Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet op hierdie maandagoggend hier in Landbou Radio met 'n lekker propvol landbouprogram vanoggend weer. Ons gaan sommer afskop met Dr. W.A. Lombard wat ons meer vertel oor wat in die April 2026 uitgawe van Veeplaas verwag kan word. Prof. Johan Willemse is aan die woord met sy weeklikse markverslag. Karin Venter van Plaas Media het tydens die onlangse Agri Overberg voorplant en voorsaai dag met Piet Lombard een van die sprekers gesels. Piet vertel oor sy praatjies wat gehandel het oor wisselboustelsels en canola aanplantings. Koos Dubisani van Plaas Media het met Jan Sarabi van Agri SA gesels oor die jongste stand van sake met hydrobreking in die Karoo, as ook die Valpits, 'n kernkragstortingsterrein naby Springbok. En dan sluit ons ons program af vanoggend met John Melville en hy kyk vandag na wol-ekonomie.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Ons kop dan sommer af vanoggend met Dr. W.A. Lombard wat met ons gesels oor die April 2026 uitgawe van Veeplaas. Hy vertel meer oor wat lesers kan verwag in hierdie uitgawe.
Veeplaas se lesers kan op die uitkyk wees vir van die volgende artikels in die April uitgawe. Daar's 'n artikel deur Christelise Miller wat fokus op respiratoriese siektes, watter faktore alles hierdie siektes kan veroorsaak en hoe dit bestuur kan word, waar sy dan nou spesifiek insigte gekry het van Dr. Andy Fraser. Daar's 'n artikel wat ook fokus in terme van gesondheid op bloutong onder skape. Dit is hier Karen Venter en iets wat uniek is of spesiaal is aan die artikel is dit die verskillende enstowwe wat beskikbaar is in die mark word vergelyk en die verskillende stamme wat die verskeie enstowwe dan nou weerstand teen bied word vergelyk. Daar's 'n besoek artikel aan Fenfield se melkery. Hulle is naby Hogsback in die Ooskaap en Karen Venter het by hulle gaan kuier om te kyk hoe integreer hulle hulle bees vleisvertakking en melkboerdery. Daar is 'n baie goeie artikel deur Puna van die Kerk wat spesiaal vir die melkboere daar buite is wat gaan oor eierkonformasie, so waarvoor moet mens uitkyk, al die moets en moenies. Isak Hofmeyer het gaan kers opsteek by Prof. Philip Strydom, wat verbonde is aan die Universiteit van Stellenbosch, om sy insigte te kry oor hetvoeding effek op beesvleisgehalte. En dan een van die artikels wat vir my spesifiek uitgestaan het, is ook een wat geskryf is deur Isak Hofmeyer, waar voor en agter kwart snitte vergelyk word en hoe daar potensieel meer waarde uit 'n karkas ontsluit kan word deur die voorkwartsnitte wat in sekere kulturele groepe meer gewild is. Weet so wat is die geleentheid in die mark.
2026 is uw feestyd by die Nasionale Wolkwekersvereniging en by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'n Gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur The Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke oggend vars landbounuus bring. Nou is dit tyd vir Prof. Johan Willemse met sy weeklikse markverslag.
Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat met julle gesels. Daar die oorlog hier voort, dis al die derde week, begin al hoe weer uitkring en natuurlik die tekorte wat het veroorsaak rondom brandstof en kunsmis is op die tafel. Ten spyte van die regeringsontkennings is daar reeds boere wat sê hulle kry nie bestel wat hulle wil hê nie. So hoë pryse as ons voorland en natuurlik hoe langer die oorlog duur hoe meer ontwrigtend word dit. So ja, ongemaklik. Inflasie gaan toeneem ten spyte van vandag se laer koers of Woensdag se laer koers. Rentekoerse gaan die reservebank 'n bietjie langer vashou wat sleg is vir ons. En dit gaan ook wêreldwyd ekonomiese groei nou. So hoe langer hoe later hoe kwaader. Ekonomiese groei by ons gaan natuurlik ons sê so 1.1% laas jaar gedoen het. As die ding langer aanhou kan dit 'n knyp wees. Oor brandstofpryse soos ons gepraat het van is die naby R9 per liter vir diesel en R5 vir petrol gaan verbruikers se sakke regtig plat maak kan ons almal raak. En natuurlik produksiekoste gaan styg. So ons hoop hierdie hele ding normaliseer voor die nuwe produksieseisoen. En belangrik as ek met die banke praat, gaan praat vroegtydig met die finansierders. Moenie wag tot jy uitkontant is. Die doen jou kontantvloei, gaan praat met hulle, kry jou kredietlyne in plek, want hulle het so 3 maande nodig om jou te help. Nou die rand so onder die $17, dit skommel maar rond. Tegniese analiste bly praat van $17.50. Die olieprys so bo die $100 vat skommel ook op. Ek sien hy is weer op pad na 110 toe. So klop die goed wat aan die gang is. Staatseffekte by ons rentekoerse het gestyg. Die JSE het amper 10% gesak. Ek sien hulle sê die waarde wat verloor is op die Johannesburgse effektebeurs was 2 trillion rand as gevolg hiervan. Nou 'n bietjie uit 'n ander hoek uit. Tydens Graan SA Kongres was daar redelik voorspraak gemaak vir beleid aanpassings en veral rondom biobrandstof. Julle sal onthou so 20 jaar terug was daar 'n groot poging in die mieliebedryf om dit te doen. Dit het nie van die grond af gekom nie as gevolg van die staat se beleid. Nou wêreldwyd is biobrandstof 'n groot besigheid. In die grafiek sal julle sien is hoe dit in Amerika lyk. In Amerika gaan omtrent 40% van hulle mielieoes gaan in biobrandstof. Nou dan sal hulle sê, ja, maar dit het 'n effek op voedsel, dit het nie. Want die afvalproduk wat jy kry is 'n baie hoë waarde voerproduk wat jy kan gebruik. 60% proteïene wat teruggaan in die veevoermark. En natuurlik ook nou met die oorlog in Iran is dit nou weer op die tafel. Dit is 'n regtige opsie. Hier by ons het permanente surplusse van mielies wat ons deur verliese uitvoer as ons 'n miljoen of 2 miljoen ton mark binnelands kan skep. Hoef dit nie uitgevoer te word hier is nie so vinnig as om dit maak en dit 1 na 2 miljard rand terugbring in graanboere se sakke. En natuurlik wat ons in Amerika gesien het, dit is koöperasies in die platteland wat boere stig wat dit dan verwerk en hulle gemeng dit dan in die brandstof of waar dit toegelaat word. En dit gaan doodgewoon die staat hoef nie subsidies te betaal en daar is 10 of 15% verpligte inmeng en die prys egaliseer met die petrolpomp. Nou hier by ons, die suikerboere, suikerboere almal poog hulle surplusse self sojabone begin hier in die mark kom wat ons moet uitvoer teen lae pryse wat die produksiekoste tref nie. Nou die suikerbedryf spook ook al 'n paar jaar om dit aan die gang te kry. So dis nie regtig 'n groot issue nie, dis in die wêreld is dit aan die gang. Dis deel van bedrywe daar, die tegnologie het verander. En om by vir ons boere te sê ons produseer te veel, ons moet terugskaal is totaal onrealisties. Dis selfmoord vir enige boerdery om te dink hy gaan sy minder produseer beter doen. So ons moet 'n nuwe mark vind, ons moet dit help. Die minister van Landbou het daarop gaan is as 'n kongres gesê hy is 'n groot voorstander hiervan. Hy gee ook reeds aandag daaraan. So ek dink ons as saai boere en suikerriet boere moet saam staan. Dis nou die regte tyd. om hier voor te druk. Dit het regtig groot ekonomiese voordele in die land en ook vir bedrywe. En soos ek sê, dis deur die wêreld is dit 'n gegewe. Brasilia produseer byvoorbeeld 50% van hulle suikerrietoes. Dit is 'n baie groot oes. Gaan in etanol in, dit is baie onafhanklik. In Amerika dieselfde. Hulle is baie minder afhanklik van fossiel brandstof. En soos ek sê, 40% van hulle oes gaan daarin. Dit is regtig 'n groot voordeel. Brasilia het ons gepraat oor die syfers, suikerriet. Ook 'n groot voordeel, die afvalproduk gaan in veevoer in Europa, sojabone en oliesade. So ek dink dit is tyd dat ons regtig druk op die regering plaas, want dit is duidelik, ons is 'n permanente uitvoerder van suiker, mielies en sojabone, en teen hierdie lae pryse kan ons nie kompeteer nie. Dit gaan ons regtig doodmaak. So ek dink waar julle ook al rondloop, praat hier oor, kom ons probeer hierdie wiel aan die draai kry. Baie dankie en skare genade vir hulle ondersteuning, en ek wil weer vir julle sê, praat met hulle, besparings van tot 40% op groot korttermyn premies is regtig, versekeringspremies is nie te versmaai in hierdie tyd, as jy 40 of 50.000 'n maand kan spaar, sure, dit is baie geld. Nou die internasionale markte graan is maar op en af, een dag beter, een dag slechter, bietjie onstabiel, Chicago bietjie op, maar daar is heel wat geleenthede, ek dink ons is so 200-300 rand hoor, so ek hier terug. Kyk om dit te benut, jou werk as 'n boer is om te keer dat pryse daal. Moet tog nou nie alles terughou nie, ek dink benut hierdie 200-300 rand per ton, want onthou, ons het 'n groot oes op die land. Alle aanleidings is die mielie oeskatting gaan groter word, en dit gaan beteken dat gaan meer mielies uitgevoer moet word, dit beteken ons mark gaan langer onder druk bly. So probeer om na 'n bietjie van jou graan te prys en hierdie 200 of 300 rand op versprei dit. Dan die ander risiko wat kop uitsteek is ons vleisuitvoer na die Arabiese lande. Ons het laasweek daaroor gepraat. Nou langer die straat van die Hormuz gesluit bly en skepe moet terugdraai en die goed kan nie gelaai word nie, dan is dit besig om regtig 'n groot probleem te raak. Intussen met back and closure, die minister van landbou het toestemming by die tesourie gekry om van sy fondse in die departemente herallokeer. Nou wat vir my plaas, dit word weggeneem van ander aktiwiteite soos handel en bemarkingsinligting. Nou, so mens sou dink met hierdie nasionale krisis dat die tesourie uit die tesourie se reservefondse geld sou beskikbaar stel. Nou word op 'n ander plek vir die landbou geknyp en ek dink dit is regtig nie reg nie. Natuurlik wat mielies, as ons oor die mieliemark praat, ondergeheel in beweeg. Ons verwag so 1,5 miljoen ton wat mielies in die veevoermark en dan so 2 miljoen, 2 na 3 miljoen ton wat moet uitgevoer word. So wat mielies hier op die orde rondom 3270, bietjie op geel mielies 3360. So geel so 100 rand per ton duurder, dit help natuurlik vir die veevoer om dit in die veevoermark in te beweeg. So ons bly op uitvoerprysvlakke. Wees versigtig, volgende oeskatting, die oesterryk goed en ja, dit gaan druk op die mark bly. Sojas dieselfde, die sojabone lyk goed, moet nie verbaas wees as daar 'n effense verhoging in die oeskatting is nie. En wat ons in die verlede gesien het, sodra die oes regtig begin inkom, is daar druk op pryse wanneer boere verkoop. Op die oomblik is ons maar op uitvoerprys hier by die R7000 per ton rondom dit. Dit gaan nie verander in die volgende 3 of 4 maande nie. So wees ook versigtig om te stoor. Al die aanduidings van die Amerikaners, Rabobank en so voort dui daarop dat internasionale pryse plat gaan bly. En die oorlog is vir ons 'n geleentheid om hoër pryse te neem. So kyk en benut dit. En as ons praat oor sonneblom, biodiesel of olie, nee, kom ek praat anders. In die Amerikaanse mark is al gesprekke dat hulle biodiesel mandaat wil verhoog. So die sojaoliepryse in Chicago het skerp gestyg. Dis natuurlik ons gevolg van die vraag na olies vir biodiesel. Nou, hoe meer sojabone jy prosesseer vir olie, hoe meer oliekoek is daar. So dit beteken oliekoekpryse bly onder druk by sojas. En dit hou ook natuurlik help om sojapryse laag te hou. Nou, dit help die teenmunt is, sonneblom met 'n baie hoë olie-inhoud kry die voordeel van R9000 per ton. Dit bly redelik sywaarts beweeg, dit lyk goed. Maar wees ook versigtig, tradisioneel met leweringsdruk die pryse 'n bietjie af. want daarna herstel het redelijk na December maand toe. Nou, koor gebeur regtig nie iets nie rondom 6,000-6,100 rand te ton, en by Graanisaanse Kongres was die koringboere regtig baie onvergenoeg oor die gesukkel met die invoertarief van koring. Dit lê nou al maande en maande op die minister van Handel en Nywerheidse tafel, daar gebeur niks nie. Selfs die minister van Landbou sê, hy het al daar aangespan. En dan die tweede klagte was natuurlik die vervoerdifferensiaal, wat die ou klip in die skoen is. En ook klagte is dat die boere sê, SAFEX luister nie na boere nie, hulle kommunikeer nie terug nie. Hulle luister na die handelaars wat daar op 'n adviesraad sit. So dis maar die ou geveg. Ek sê een van die boere vir my gesê, hierdie handelaars SAFEX maak ons regtig dood, dat dit het baie sterk na vore gekom op Graanisa se Kongres. Om af te sluit, die vier markte, Pack & Close hier, die entings die regtig voort, ons is baie bly daaroor. Ons is baie bekommerd oor die uitvoer van bees- en skaapvleis, want dit gaan redelik baie, klein 50% van ons beesvleis uitvoer gaan direk na hierdie Arabiese lande waarvan ons nou gepraat het. En skaapvleis omtrent 90%. So dit kan 'n terugskop effek op ons mark hê vir die oomblik. Tras al beesvleis redelik bietjie opwaartse beweging, is so R62 per kilogram. Speenkalvers bly self sterk tot R42 vir 200 tot 240 kilogram. En weer daar is 'n geleentheid om plaasvoer te doen, maar kry die regte advies. Dan lampryse bietjie laag, is rondom R95 tot R100 per kilogram, terwyl klas C effe verbeter het. Dan goeie nuus vir die wolboere. Wolpryse is regtig baie sterk. Dit het hierdie seisoen, veilingseisoen, met amper 50% gestyg. So dit wys net weer die siklus in die landbou. Die boer wat deur die siklus kan werk, pluk die voordeel. Nou teen R100 per kilogram vir lampryse en R255 of selfs meer, R280 vir 18 mikron wol, RWS wol, is daar een geldje te maak. Nou die Australiese ontleders verwag, produksie gaan onder druk bly in die wêreld en volskap winsgewendheid gaan verbeter. Varkvleis en hoenderpryse nie veel nie, van hoendervleis sywaarts by 35, varkvleispryse bly stewig, hier na R41 per kilogram, baie sterk vraag daaraan. Nou, ek dink dis die nuus vir die week, groete van Johan Willemse.
Graan- en vleispryse is onder druk. En die realiteit van die kosteknyptang plaas verdere groot druk op winsgewendheid. Skare Genade sal graag wil help om jou korttermynversekeringskostes te verlaag. Ons plaas jou risiko by groot bekende versekeraars en het al vir van ons kliënte hulle versekeringskostes met soveel as 40% gesny. Kontak jou Skare Genade verteenwoordiger sommer nou vir meer inligting. Skare Genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779.
En nou is plaas media se Karen Venter aan die beurt. Sy het tydens die onlangse Agri Oeverberg voorplant of voorsaaidag met Piet Lombard, een van die sprekers, gesels. Piet vertel oor sy praatjies wat gehandel het oor wisselboustelsels en canola aanplantings.
Ek is vandag hier by die voorplant inligtingsdag wat deur Oeverberg Agri aangebied word en ons is in die Oeverberg by Rietpoel en by my is Piet Lombard, hy is van die departement van landbou van die Wes-Kaap. Hy sien kans vir baie want hy het oor twee aparte onderwerpe vandag kom gesels. Piet, lekker om met jou te gesels, jy het vreeslik baie praatwerk vandag.
Baie dankie, dankie vir die geleentheid. Ja, ons vandag by Oeverberg se voorsaaidag gepraat, is die jaarlikse gebeurtenis waar hulle paar kundiges by mekaar kry en onderwerpe van toepassing bespreek. Nou, ek het vandag gepraat oor canola cultivars. Wat is ons verskillende opsies? Ek meen, ons verdeel het maar basis in drie groepe. En die drie groepe is volgens die onkruiddoder wat is daarop kan gebruik. Ons met die conventionele groep, daar is twee cultivars nog oor. Ongelukkig gaan die groep waarschijnlijk binnenkort verdwijn as 'n optie, maar gelukkig het ons die Clearfield groep waar ons product so Sizure kan spuit, en dan het ons nog een groep, die TT groep. Nou, die voordeel van die TT groep is dat ons 'n alternatieve chemie op die cultivars kan gebruik wat nie op koring gebruik word. So met ander woorde, dit pas baie goed in ons wisselboustelsel in. Wat ek wel vir die produsente vandag gewys het, is dat die opbrengs tussen 10 en selfs tot 20% laer kan wees in uiterste gevalle as ons Clearfield cultivar. So, met ander woorde, hoekom plant die produsente om? Dit gaan oor die bestuur van sy onkruid op sy plaas. Ons boer nie net met 'n gewasie, ons boer op 'n plaas met 'n wisselboustelsel en ons wil bitter graag volhoubaar wees. Dan het ek baie zwaar op my hart gelee, en dit is die wisselboustelsel vir die komende seisoen. Koring maak nie geld nie. Produseer koringboere op die oomblik met 'n gemiddelde opbrengs is onder die insetkoste wat dit kos. Maar canola het die voordeel op die huidige prys vlakke, dat ons wel een wins kan maak wanneer ons canola plant. En daarom sien ons ook dat die hektare nou jaarliks toeneem wat onder hektare onder canola verbou word. Nou daar is my bekommernis, dit gaan oor die siektedruk. Indien ons hektare later te veel raak, ons gaan terug na plaasvlak toe, ons los die Weskaap op jou eie plaas, waar die siektedruk baie hoog, dit is swartstam met sclerotinia, so dit verhoog ons insetkoste. So ons moet meer ons gaan meer moet spuit vir swartstam, indien ons self onder druk begin plaas, en natuurlik sclerotinia, wat jaarliks vooral in die Suid-Kaap Overberg baie producenten tot 2 keer moet spuit om die gewas gezond te hou. En dan die volgende ding is die onttrekking, die voedingbehoefte van canola. Canola is uitstekend daarin om voedingsstowwe uit die grond te onttrek. So indien ons canola te vinnig in ons rotatiestelsel gebruik, moet ons bedag wees daarop dat ons baie voedingsstowwe onttrek, en met goeie grondontledings en met goeie aanbevelings en goeie bestuurspraktyk kan ons dit aanspreek in die gewas dat daarna volg, wat waarschijnlijk koring of gars is in die geval. Maar ons moet bedag wees, kort rotatiestelsel, dit bring ons siekte druk, maar dit bring ook vir ons hoër insetkoste met wat bemesting betref. Dan is daar ongelukkig die vraag, en dit is die realiteit, daar is producente wat oorweeg om canola op canola te plant. Nooit werk die selle gewas na die selle gewas nie, of ek nou koring na koring plant, of gars na gars, of mielies na mielies, dit is nie die ideale praktijkie. Ons wil graag wisselbou toepas, en dit is ook hoe ons vandag sit. Ons het nou gesien hoe Overberg die syfers wys, hoe die opbrengs die afgelope 30 jaar in koringproduksie in die gebied toegeneem het. En dit gaan oor goeie praktijke, nie net genetika nie. So, met die regte praktijke kan die boere met canola wel uitsien na suksesvolle jaar. Ek wil net sê oor die weer, ons sit het een klomp, hele redelijk hoeveel het reen gehad op die oomblik, indien boere hulle lande nou bestuur en onkruid doodspuit, het ons die geleentheid om van die vog oor te dra. So wanneer ons by die plantseisoen kom, het ons een bietjie vog oor in die grond, en ons kan met minder reen, kan ons canola gevestig kry, en die gewas kan begin ontwikkel.
Van plant tot oes, hoe lang neem dit?
Ok, planttijd, ideaal gesproke, is rondom 15 april. Hoekom ek so sê, daar is plaaslike data, my Swartland data en my Suid-Kaap data ondersteun het. Dr. Andries Leroux gaan vandag oor van ons data praat, by die geleentheid. En as ek by 15 april, rondom 15 april, my canola kan vestig, dan het ek een baie goeie kans om die periode tot my canola begin blom, ten volle te benut. As ek sê ten volle, dan gee ek om genoeg tyd om biomassa te vorm, wat natuurlijk nou later weer omsit in opbrengspotentiaal. So rondom 15 april, en ek sê rondom, ons het cultivars wat stadiger is, ons het cultivars wat vinniger is. So vinniger cultivar kan ek een bietjie later plant, want waarna toe mik ek? Ek wil graag blom by die 11de van juli. Begin blom, met ander woorde, begin blom is van die 11de van my plante nog net een blommetjie oop het, so is rechtig die begin van blom. Dan gee ek die plant genoeg tyd om te in volle te ontwikkel. Een blommetjie na die bestuif het so 50 tot 60 dae nodig vir die saadjie om ten volle potentiaal te ontsluit. So indien ons vroeg genoeg kan blom, kan ons het recht kry dat ons goeie saadval het, en natuurlijk kan uitsien na baie goeie opbrengs. Die probleem is net, ons kan nie plant blindelings op die almanakie, ons kan nie sê 15 april wil ons plant nie, ons moet ook kyk wat die omgeving, wat is die vogsituasie op die oomblik. Die Swartland is baie moeiliker, ons kruis betu jaar selfs eerst in die begin van Juni, ons eerste reen. En dan is ons onder druk, want ons blomdatum gaan laat wees, dit word warm, en opbrengs gaan uit de aard verlaag. Wat die oesdatum betref, ons enig iets, ons begin die ooste van die, in die Suidkaap, onder Riverstal Albertinia, kan ons hier so redelijk voor die helfte van September, waar die eerste canola gelever, maar as ons hier na Caledon die Overberg toe gaan, beweeg ons na vroeg Oktober toe.
Baie, baie interessant, en as jy net laatstens iets oor die canola kan sê, die variëteit cultivar wat nou die beste vaar op hierdie stadium?
Wat belangrijk is, dat die twee cultivars wat beskikbaar is, is reeds baie lang met ons, canola roteer redelijk vinnig gewoonlik, so die cultivar groep wat die beste doen op die oomblik is die Clearfield groep. Die twee cultivars wat daar dalk, is eigenlijk drie, is 44i94, dat is een PI421, en dan is daar ook een 45i95. Dit is die drie cultivars wat die laatste, as ek die jare by mekaar sit, vir ons die beste opbrengs gegee het, maar ons moet ook kyk na stabiliteit. 45i95 is laat cultivar. Laat beteken, hy blom later. Wat ek gesê oor later, dis warmer dan, canola hou nie van wat het tydens blom en saadval nie, so indien as het droe einde het, warm einde het, benadeel so cultivar en is nie baie stabiel nie, so ons wil eerder cultivar plant met een medium groei seizoen, wat natuurlijk PY 421 is en dan 44i94 is een bietjie stadiger, maar hulle val binnen die venster. Ek moet net sê, cultivars roteer baie vinnig. Ons sien selde cultivar meer as 3 tot 4 jaar, so die prentjie wat vandag is, is die noodwendig 2026 die beste cultivar nie. Dit is heel tyd een bewegende teken, en daarom moet producente heel tyd die data dophou en sien wat is die beter cultivars op die oomblik beskikbaar.
Jy weet jy is een boer, wanneer daar skroewe in jou kerkpakse sak is, en jy jou koffie koud drink met een kalfie in jou arms, wanneer jy die windpomp met die sak reg maak, en jou hond meer voor in jou bakkie rij as vrou lief. Jy boer deur laat betalings, gebroken beloftes, want jy is een boer, en soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat het iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is een gelicensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Daar is al hoe meer geluide oor hydrobreking in die Karoo, maar die landbouwsektor skop teen die idee omdat dit die watervlakke in die Karoo baie sal beïnvloed. Koos Dopisani van Plaas Media het met Janse Rabie, hoof van die wetgewende en beleidsake van AgriSA gesels hieroor en oor die Valpits kernkragstortingsterrein naby Springbok. Die boere in die Noord-Kaap is baie bekommerd oor albei hierdie projekte wat 'n wesenlike invloed op landbou kan hê.
Ek gesels vandag met Janse Rabie, die hoof van wetgewing en beleidsake vir AgriSA, om te uit te vind oor die stand van hydrobreking in Suid-Afrika. Janse, in sekere plattelandse dele van die land is al groot kommer al uitgespreek oor hydrobreking en skaliegasontwikkeling. Daar word kortkorteer deesdae gehoor daarvan. Wat is die huidige stand van sake?
Koos, dankie vir die vraag. Die huidige stand is, daar is nog steeds moratorium op die uitreiking van exploratie of verkenningsregte aansoeke rondom spesifiek hydrobreking of skaliegasontwikkeling in Suid-Afrika. Wat die verskillende regeringsdepartemente, en dis een uitdaging op sy eie, besig is om te doen, is om regulasies voor te berei in terme van omgevingswetgewing, waterwetgewing en dan nou mynbou of dan nou gaswetgewing as sulks. En die prosesse rondom die ontwikkeling van regulasies wat technische implikaties of technische regulering behels, sowel as die uitreik van die regte as sulks, die is nog nie daar nie. Ons is besig om deel te neem aan daardie prosesse, dit het sy uitdagings, maar dis waar ons dan staan.
Kan hierdie projek die water in die Karoo ernstig beïnvloed, en veral ten opsigte van landbou?
Inderdaad, en ek weer eens, ek beklemtoon, dit is AgriSA het nie probleem met gas nie, maar hy het 'n probleem met hydrobreking vanweë die enorme hoeveelhede water wat hydrobreking as 'n tegniek behels, wat ons voel as 'n organisasie nie versoenbaar is met landbou en dan vooral die vereistes rondom water nie. Daar is eenvoudig nie genoeg water volgens ons projecties, om commerciële landbouw en besproeiingselemente daar wat daarmee gepaard gaan, te accommoderen en terzelfde tijd die droebreking vanweer die beskikbaarheid van water natuurlijk, die besoedelingskwesties as sulks ook, maar dit is essentieel waar AgriSA staan rondom die droebreking.
Denk jy die hele proces, dit klink nie vir my, dit kan stopgesit word nie, as ek nou so na jou luister, maar hoe gaan dit in die toekoms landbouw in die Karoo beïnvloed?
Weer eens, ek dink om te sê stopsit is waarschijnlijk moeilik. Ek dink as daar genoeg politieke wil was, sou wees, en dan ook van die petrochemische maatskappye wat baie belangstel in die hulpbronne van Suid-Afrika, is petrochemische en gashulpbronne, dan sal het waarschijnlijk iets wees waar hulle nog vir een lang tyd belang sal stel, en mens sal gedurig hierdie kwesties hê van die opheffing van moratoriums en verdere verwikkelinge daaroor. Ek dink die groot bekommernis vir ons, en ons is primêre beleidsorganisasie of deelnemer in hierdie kwestie, is dat daar die wetgewing en beleid is eenvoudig nog nie daar of genoegsaam daar om seker te maak dat dit wat wel gaan gebeur met sy negatiewe gevolge vir landbousektor en ander, dat dit genoegsaam gereguleer is nie. En is een van die kenmerke van die proces wat al reeds in 2006 begin het, is dat die regering met sy verskillende departemente wat het reguleer, nie een eenvormige geconsolideerde stuk wetgeving kan kry wat genoegsame beskermingsmaatreëls inbou op tegniese sowel as regulatoriese vlak om hierdie ding effektiewelik en sinvol te kan bestuur en te kan beheer nie. Tot tyd en wyl dit nie daar is, nie kan weer eens, soos ek sê, AgriSA nie akkoord gaan met enige besluitnemings of planne daaroor nie. Maar wat ons wel sien en wat ons wel anticipeer is, daar mag wel die moontlikheid van in die toekoms wees, dat hierdie wetgewing wel belyn moet wees met mekaar. En dit is wat ons probeer seker maak, is dat in daardie proses ons nodige veiligheidsmechanismes en regulatoriese kontroles inbou, om seker te maak dat dit wat tans voorsien word, op die mees wettige en tegniese volhoubare manier wat al die belange van ons lede in acht neem, gereguleer sal word.
Ja, so dan is daar nog een ding wat ek ook graag wil uitvind. Daar word deze ook al hoe meer gepraat van uitbreiding van die Koeberg-krag, kernkrag aanleg. Wat gaan dit behels?
Ja, kernkrag bly op die tafel of op die agenda van die departement van energiesake en nou spesifiek. En Koeberg is natuurlijk daarby inbegrepen. Daar was nie onlangs verlede, was daar verlengings van Koebergse operationele licenties. En daar is ook sprake daarvan dat Koeberg effectiewelik verdubbel gaan word in sy grootte. Dit natuurlijk saam met moontlike ander kernkrag energieopwekkingsaanlegte wat moontlik gebruik gaan word. Die risiko met kernkrag is dat die afval wat gegenereer word as deel van die proces moet iewers opgeberg word. En wat ons het in die Noordkaap is die ou faciliteit by Valpits waar meeste van hierdie kernkrag afvalstowwe dan nou opgeberg word op baie streng tegniese en gecontroleerde mechanismes. En dit is die vraag is wat gaan gebeur wanneer ons hierdie toename het in kernkrag uitbreidings genereringskapasiteit en aan die afvalstowwe wat gaan daarmee gedoen word.
Gaan Valpits nou baie vergroot word en gaan dit enigszins landbou raak in daardie gebied?
Nou, dit is die vrees, daar is nog ons is nog in 'n konsultasieperiode daaroor en daar moet natuurlik daai uitgebreide omgewingsimpakstudies gedoen word waarin publiek geleentheid gegee gaan word om aan deel te neem. Die groot risiko is natuurlik die impakte veral op jou ondergrondse waterhulpbronne. Wanneer die ingenieurswese oplossing geskep moet word om daai diep ondergrondse berging te akkommodeer, bly die vraagstuk nog steeds wat is die effek rondom ondergrondse waterhulpbronne akwifere, die beweging van daardie skadelike stowwe wat gepaard gaan met die berging van afval daar wat hoogst natuurlik gevaarlik is. So die proces moet homself nog uitspeel, daai inligting moet bekom word en ons moet seker wees dat daai veiligheidsmechanismes ingebou word in die magtigings wat dan wel geëis gaan word rondom die toestand van vergroting van Valpits kapasiteit.
Dit klink vir my, dit is nie heeltemal seker wat gaan gebeur nog nie. Almal spekuleer nog maar daaroor. Wanneer gaan boere agterkom, daar is 'n probleem?
Ja, die omgewingswetgewing wat het reguleer is baie voorskriftelik rondom kennisgewingsperiodes en wanneer het gaan afskop en wat die kennisgewing geleenthede sal wees, sowel as publieke deelnameprosesse wat daarmee gepaard gaan. Die advies is natuurlik om dit so stip as moontlik dop te hou, binne die nodige tydsraamwerke kommentaar te lewer en dan ook verdere opsies te oorweeg, sou die antwoorde wat kom uit die omgewingsimpakstudie prosesse en magtigingsprosesse in die algemeen nie bevredigend wees nie. Dit is iets wat fyn en noukeurig dopgehou moet word, want dit het nasionale implikasies, nie net vir die Noord-Kaap nie, maar elders ook.
Dit was Jan Sarabi wat so gesels. Ek is Koos de Pisani vir Plaas Media.
Jy is 'n boer. Jy voed families, jou eie en die landse. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Ouder gewoond op 'n maandagoggend gesels ons met John Melville en vandag kyk ons na wol-ekonomie. John, dag sê.
Johan, goeiedag. Man, ja, ek wil net so 'n bietjie stilstaan by jou wol-ekonomie. Ons die laaste aftyd het ons 'n goeie oplewering in die wolmark gesien, so ons is baie positief vir die boere, dat die boere ook bietjie weer voorkom vir 'n slag. So kom ons kyk wat alles beïnvloed ons wolprys. Eerste ding is skoonopbrengs, vezeldikte, stapellengte, treksterkte, kleur en duidelikheid van kartel, ons noem dit kwaliteit, en dan vreemde materiaal. Voedingsstowwe vir wol, wat eintlik baie goed is vir wol, om jou wolgroei te laat verbeter, is energie, het 'n direkte lineaire effek op wolgroei, gewig en lengte van die wol geproduseer. Wol is eintlik 'n proteïensel, so proteïen is 'n baie, baie belangrike rol in jou wolgroei. So kom ons kyk bietjie wat doen proteïene vir jou. Die eerstens het dit 'n direkte effek op jou wolgroei, jou vezeldikte. Nou net hoe dikker jou vezel is, kan jou prys bietjie sak, maar dat jy gesonder en 'n groter skapie. 'N gebalanseerde inname van aminosure krities vir die verhouding tot die energie, optimale rumenwerking en dan 'n goeie kwaliteit deurvloei proteïene help met die wol groei om dit te stimuleer. Wat ons ook kort is minerale. Daar is so 16 belangrike minerale wat essensieel beskou word en die struktuur leen tot metabolismiese funksies. Ek gaan net so 'n paar van hulle noem, jou makro minerale is maar kalsium, fosfor, magnesium, natrium, sodium, kloriën en kalium en dan jou spoorelemente is sink, koper, selenium, jodium, kobalt, yster, molybdeen en is 'n direkte invloed op hierdie. So deurentyd moet daai vlakke goeie balans gehou word, die vlakke moet gehandhaaf word. Meeste van die lekke het al daai goeters in, so dit sal vir jou 'n gesonde groei van jou wol gee. Wolfollikel metabolisme is 'n aktiewe weefsel, het al die komplekse vitamiene behoefte nodig. So kom ons kyk nie, ons vet oplosbare tipes is vitamine A, D en E, redelik goed gestoor in die vette van die skaap, so weer eens, jou skaap moet 'n goeie kondisie wees, so dat hy al hierdie nodige goed kan stoor. Jou wateroplosbare tipes is jou vitamine B1, B2, B5 en B6, foliensuur, biotien, weidende vee, rumenvoorsiening voldoende, so jy kry dit alles uit die natuur uit. Hoë produksie, minder rifvoer, so jy moet dit bietjie aanvul. As jy hoë produksie het, jou veld is baie goed, dan gaan hulle altyd agter die soet grasiekies aan haar klip, so kos kyk maar dat ons 'n rifvoertjie daar het. En dan net so vir interessantheid, vir wolfollikelontwikkeling, 'n skaap het 50 miljoen plus wolfollikels. Meer potensiaal produksie, fyner mikron van 30 dae voor tot 35 dae na geboorte is kritiese periode vir die voeding van meerlinge. So wat ons daarby bedoel is, as jou ooie gelam het, sorg dat jy hulle goeie voeding gee met 'n goeie deurvloei proteïene om hy wolfollikels tot volle potensiaal te laat uitkom. Johan, baie dankie.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En dit was aan ons Landbou Radio vir vandag en jy het alles gehoor op jou gunsteling radiostasie wat vir jou landbou elke oggend maandag tot vrydag vars op jou voorstoep bring. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio tot môre oggend. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.